Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Seimo ir Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos vicepirmininkas Paulius Saudargas. Sveiki.
Sveiki.
Šiandien prasideda Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos parlamento asamblėja. Kuo svarbus šitas renginys?
Na, be galo svarbus dabartinėme geopolitinėme kontekste, vykstant karui Ukrainoje, tiek Lenkija, tiek Lietuva turbūt yra tos valstybės, kurios štai kartu su Ukraina Liublino trikampio formate, na, vėlgi stengiasi padėti iš visų jėgų tikriausiai ir vienos pirmųjų turbūt geriausiai suprato, įvardino grėsmę. Ir, na, dėl Rusijos agresijos per daug nenustebo, kai, žinot, kitos valstybės turi dar įvairių insinuacijų, tai tiek Lenkija, tiek Lietuva, turbūt ta pozicija buvo aiški ir ryški. Ir štai mums, bendraujant regione, na, labai svarbu, tai viena iš tokių platformų, štai yra parlamentinė trišalė asamblėja, tai jau vakar turėjome garbės išklausyti Ukrainos aukščiausios rados pirmininko Ruslano Stepančiuko žodį Seime, jis jau vakar atvyko. Tai bendravome jau su delegacijomis, na, o šiandien prasidės oficiali trišalė asamblėja. Vėlgi, tarp kitų klausimų, nebejotinai saugumo klausimai, gynybos parama, tačiau ir Ukrainos atstatymas labai pastaruoju metu turbūt jau niekam nepaslaptis vienas pagrindinių dalykų yra energetiniai resursai dėl Rusijos raketinio atakų prieš kritinę infrastruktūrą. Ir čia vėlgi turime suprasti labai aiškiai jų poreikio, na, kritiškumą ir mastą, nes vėlgi gali kartais atrodyti, na, nėra elektros. Ką tai reiškia, nėra elektros, tai ne tik, kad tu negali telefonu įsitraukti, tai neveikia šildymas. Ištisuose miestuose ir jeigu tarkim kaimuose, na, kaimiškose vietovėse vėlgi kur yra kietas kuras, malkos, anglis, tai dar yra viena istorija, bet kur yra daugiabučiai miestuose, kur yra centrinis šildymas, tai atjungus elektrą neveikia katilinės. Ir va čia yra pagrindinis dalykas, dėl kurio labai rūpinamas ir vėlgi priklauso nuo miesto, priklauso nuo vietovės. Mano žiniom, tarkim, nu, iki pusės tik tai yra užtikrinta generatorių. Tai, o kad veiktų katilinė, na, turi turėti generatorių. Tai tiek Lietuva, tiek visa Europa, na, tos generatorius ieško, siunčia, patys ukrainiečiai ir perka, ne tik yra parama, na, ir bando užtikrinti tą decentralizuotą elektros generaciją, kuri, na, yra, va, tokiais kritiniais momentais yra tiesiog būtina, kad žmonės nesušaltų. Tai vėlgi energetika, kitas aspektas labai vėlgi svarbus, turint omeny ir prezidento Volodymyro Zelenskio 10 punktų planą, tokį, nežinau, ar tai planas pavadintas, reiškia, pasiekti pergaliai, kur tie punktai vėlgi apima tiek ir teritorijų atgavimą, tiek ir susigražinimą be laisvių ir tiesiog pagrobtų ar prievartą išvežtų žmonių Ukrainos piliečių, tiek ir tokie punktai kaip brandulinė sauga, radiacinė sauga ir teisingumo atstatymas. Ir vėlgi yra tokia mintis, kad tuos, na, punktų, tą įgyvendinimą, na, prisijimtų koordinuoti, tarsi globoti, netgi atskiros valstybės už atskirą sritį būtų atsakingos. Nes dabar vėlgi daug valstybių yra, na, teritoriškai pasidalinusios būtent infrastruktūros objektų atstatymą. Ir Lietuva tame betarpiškai dalyvauja, keletą objektų Kijevo srity yra atstatoma, tiek tiltas, tiek mokykla, ten kiti objektai, kitos valstybės kitus atstatinėja, bet ir temų prasme, turinio prasme, štai pavyzdžiui, vėlgi labai kalbame apie tą teisingumo aspektą, nes Lietuva turbūt buvo viena pirmųjų, kuri aiškiai vardino ir genocidą, kuri aiškiai vardino ir Rusiją kaip teroristinę valstybę ir kuri pareikalavo tarptautinio tribunolo. Ir čia vėlgi dabar tokia, na, diskusija, suprantama, kad viena ranka, tarsi ukrainiečiai, Ukraina kaip Baltijai, yra kreipusis į tarptautinį teisingumo teismą ir yra byla, vadinkim, naudojamos, reiškia, jungtinių tautų egzistuojančios struktūros, nors čia apie jungtinės tautas iš vis yra atskira kalba, čia galima tą dar klausimą paliesti, bet kita ranka, vėlgi manoma, kad reikalingas vis tik tai yra, ką ir Lietuva remia, tai yra tarptautinis tribunolas. karo nusikaltimam, na, tiesiog tirti ir tuos atsakingus patraukti atsakomybėn. Taip pat, na, vėlgi manoma, kad Rusija privalo kompensuoti visą tą žalą, kurią padarė. Tai čia manau, kad Lietuva taip pat galėtų talkinti, nes jau ir talkinome, ir ta politinė linija yra labai aiški, ir mūsų galų galia ir prokurorai vyko, tyrėjai, ir įkalčius kartu padėti ieškoti, ir taip toliau. Tai šitie aspektai svarbus. Dėl jungtinių tautų taip pat labai pastaruoju metu suaštrėjo klausimas, keliama, na, vėlgi tos organizacijos įgalumo klausimas, kai tu už stalo turi teroristinę valstybę Rusiją. Ir vėlgi toks ukrainiečių atkreiptas dėmesys, naujas aspektas apskritai Rusijos legitimumas ten būti. Jų, reiškia, saugumo tarybos narė, jinai prisiėmė, reiškia, paveldėjo Sovietų Sąjungos teisę ten sėdėti. Tai ukrainiečiai sako, tai palaukite, kodėl ne Ukraina, pavyzdžiui, ar ne? Tai tokie vėlgi keliami teisiniai klausimai, čia tokie labai niuansai subtilūs, bet juos reikia kuo aštriau kelti, nes, nu, kita mano buvo tokia, nu, vėlgi gal radikali idėja, tai reikia išformuoti jungtinės tautos iš viso. Jeigu jos yra tokios, kur kartu nusikaltėlis prie stalo sėdi, suformuoti naujas, tik tai demokratinių valstybių iš tiesų jungtinės tautos. Bet čia galbūt radikalus yra variantas, bet yra galbūt ir kitų mechanizmų, ne tik tai, reiškia, balsuojant dėl kažkų nario, reiškia, kaip Rusija pašalinimo, bet, na, įrodant jo nelegitimumą ten apskritai būti. Tai vat, na, visi šitie aspektai, kalbėsimės, tarsimės, ir čia Lenkijos parama labai svarbi, apskritai mūsų geopolitinė partnerė regioninė, taip kad šita asamblėja, aš manau, labai reikšminga.
Aišku, jūs sakote, kad visa Europa remia Ukrainą, bet kažkaip Orbanas tai nelabai, ir panašu, kad jisai yra rakštis Europos sieloje, tai vis dėlto, kalbant apie jungtinių tautų reikalus, tai aišku, tai, ką jūs sakote, labai svarbu, bet kaip čia Europoje susitvarkyti?
Taip, yra bėda, ir, na, ta bėda jau čia ne vakar atsirado, na, vėlgi Vengrijos pozicija dėja, bet visus nuvilė, nu, jie žaidžia savo žaidimą, ir tai vėlgi labai stipriai pakerta Europos vienybė, bet aš manau, kad lygiai kaip ir su šita parama dabar, kurią užstrigdino, reiškia, Orbanas, na, gal Europa gali parodyti, kad gali ir be Orbano apsieiti. Vis tiek kitais būdais susitarti ir tada nuremti minus Vengriją, iškės Europos Sąjunga minus Vengriją, nu, tegu būna taip, ir parodyti, kad, nu, jūs čia negalite vieni šokdinti, tai čia vėlgi tas procesas tęsiasi, na, nieko jis nestebinantis, bet žinoma, labai, tikrai labai nemalonus, skausmingas ir iš tikrųjų trukdantis bendrai vienybei, ir ukrainiečiai tai taip pat labai dėl to išgyvena ir dėl Vengrijos pozicijos, bet, nu, yra kaip yra, tai reiškia diplomatinėse frontuose visi daro, ką gali, bet, nu, vat yra kaip yra, čia galima tik tai dėl to apgailestauti.
Aišku, turbūt jums pavyko vakar ir pabendrauti su aukščiausios rados pirmininku Ruslanu Stefančiuku. Kokios nuotaikos apskritai Ukrainoje yra ir valdžios struktūrose, ir šiaip visuomenėje, ar teko apie tai pasikalbėti kažkiek?
Taip, žinoma, tos nuotaikas, na, visada, vadinkim, matavom, be kitų klausimų labai svarbi, iš tikrųjų labai svarbus aspektas, bendra nuotaika visos šalies, valstybės, žmonių ir valdžios galų gale sektorius, nes žmonės, na, pavarksta nuo karo, neabejotinai, tai išlaikyti vis šitokį tempą, iškės valstybė yra be galo sunku tokioj bėdoj, bet dabar, vadinkim, tas nuotaikų kaita, aš ją vadinčiau netgi pozityve, nes jie labai stipriai žiūri į priekį strategiškai. Neabejotinai taip, kad sprendžiamos tos čia ir dabar problemos, kaip aš minėjau, tie humanitarinės, reiškia, dėl okupuotų teritorijų, ten apskritai ne tik apie atstatymą yra kalba, apie daugelį dalykų, tos humanitarinės ir žmogiškos tos krizės, tragedijos, jos čia ir dabar yra sprendžiamos, na, energetika sprendžiama, vėlgi kiti dalykai, bet ir strategiškai žiūrimai į priekį. Europos Sąjungos narystės klausimas taip pat yra labai svarbus ir nuosekliai prie to einama. Jie visą laiką šitą klausimą visuose dabar formatuose labai aiškiai kelia, vėlgi džiaugiasi palaikymu, bet vėl toks naujas aspektas, sako, taip, individualiai, sako, visi labai palaiko. Individualiai netgi, sako, Europos Sąjungos, na, atskiros struktūros palaiko, bet, sako, kai reikia visą tą, reiškia, orkestrą turėti minty, tai tas užsisuka, na, dideli biurokratiniai tie mechanizmai. Ir, na, laikas eina. O žinoma, tai labai, reiškia, pačius ukrainiečius, žinoma, erzina tas laiko tikėjimas, kai sako, taip, čia dar reikia su tuo suderinti, su tuo ir tuos dalykus atsakyti. Vėlgi, nu, Europos Sąjunga yra didelė biurokratinė mašina be galo ir, nu, tu turi tai realybėje, va, taip žiūrėti į akis. Nors atskiros tarp ir valstybės, net ir atskiruose formatuose, tie sprendimai yra palankūs, bet, na, vis tik tai trunka, procesai užtrunka. Vėlgi, na, dėl NATO narystės labai vėlgi jie viltingai žiūri į NATO summitą Vilniuje, dėl to ir Lietuvos reikšmė šiame klausime padidėja ir neveltui turbūt ir pasirinktas tas Vilnius sekančiam summitui, kad, nu, va, ten jie laukia rimtų sprendimų.
Gerai, užsienio naujienų gal čia ir daugiau yra, bet dar šiek tiek ir Lietuvos vidaus politikos reikalai įdomus. Jums kaip krikščioniškos sielos žmogui negaila, kad taip susidorojo jūsų partija su Majausku?
Na, vienas dalykas man kaip krikščioniškos sielos žmogui iš tikrųjų galbūt viena vertus ir gerbiu tą sprendimą. Tarkim, Mykolui pačiam trauktis, vis tik tai jisai, na, vėlgi po diskusijos Seime, parlamente, jis pats sako, kad ten nebus, vadinkit, struktūriškai laikomasi, ten jis tik bus į tą poziciją, tai mes tokių pavyzdžių Lietuvos politikoje esame matę anksčiau, tai vėlgi valdančioji dauguma mano vienai, bet žmogus esantis pozicijoje, kažkurioje Seimo mano kitaip ir ten su opozicijos pagalba reiškia visą melodramą tęsiasi dar ilgą laiką. Šiuo atveju pasielgta konstruktyviai, patraukėsi. Aš tikiu ir, tarkim, norėčiau tikrai tikėti, kad durys yra atviros tiek partijos Tėvynės Sąjungos Lietuvos Krikščionių Demokratų prasme, tiek ir frakcijos. Niekas nesako, kad čia dabar reikia tu čia traukis, bet aš matau, taip jaučiu, sakau, nei kito žmogaus sielą neįlysi, jaučiu vis tik tai tokį labai ir individualų Mykolo veiksmus ir tą žaidimą visoje šioje istorijoje. Ir tu gali manyti vienaip, kalbėti vienaip, bet yra daug ir tokio, na, vis tik tai tų individualių pasirinkimų. Tai ta, aš noriu pasakyti tą, kad kaip toliau bus, ko gero labai daug priklauso nuo pačio Mykolo. Ar jisai norės vėlgi likti bendruomeniai, komandoj, ar jisai kažkokiu turi kitų planų. Aš va taip pradėjau jaust, kad tai turbūt dabar nuo jo paties daugiausiai ir priklauso.
Tai jūs pradėjot jaust, kad jis jau nebe konservatoriškai mąstantis žmogus, ar kaip?
Ne, nieko panašaus, ne dėl to, kad ne konservatoriškai. Aš pradėjau jaust, kad tai yra jo apsisprendimo klausimas. Kaip ir šitas, na, vat, pasitraukimas, taip jis yra veiksmas toksai konstruktyvus, gerbtinas, reiškia, tinkantis valdančiai daugumai, kad tu, reiškia, pats pasitraukė, kai mes pasakėm, kad, reiškia, turėtum pasitraukti, pasitraukė. Bet vėlgi, panašu, kad jis daro veiksmus visiškai savarankiškai ir nebesitardamas. Ir taip, kad ką jisai toliau priims, kokius sprendimus, tai jau nuo jo priklausys. Aš tikėčiau, kad mūsų frakcija, taikim, tikrai tas duris išlaiko atviras, nes, nu, žmogus vėlgi šiuo atveju pasielgė konstruktyviai, taip kaip buvo parašomas, ir galėtų, pavyzdžiui, mano akimi žiūrint, likti frakcijoje, dirbti su ta pačia bendruomenė, bet čia nuo jo paties priklauso, sakau.
Kokia dabar koalicijos yra būsena? Buvo čia triukšmo po balsavimo dėl biudžeto, dėl pratestos lengvatos PVM ir netgi ir dabar Laisvės frakcijos atstovai sako, kad partija negali pažadėti palaikymo pavasarį planuojamai mokesčių reformai, net ir dėl to, kad neaišku, kaip jie atrodys, bet gal čia ir kiti dar dalykai yra. Tai ar yra stabilumas koalicijoje?
Na, tiesą sakant, čia ta būklė, kaip klausot, kokia dabar būklė valdančiosios koalicijos, jinai tokia pati visada buvo. Aš nematau čia nieko labai nuostabaus. Yra skirtingos trys partijos, yra galbūt skirtingas požiūris į kai kurios klausimus, ir čia mes kiekvieną kartą nustembam, kad žmonės diskutuoja ir turi savo nuomonę. Aš atsimenu ir daug sudėtingesnių koalicijų, tiesą sakant. 8-12 metų koalicija, kur buvo netgi dvi liberalų partijos ir dar, reiškia, Valinsko partija Tautos prisikėlimo ir mūsų partija, tai ten to džiazo ir tų diskusijų ir derybų netgi kiekvieno klausimo buvo netgi daugiau negu dabar. Ir taip ir buvo taip pat sunkus metai, ir krizės metai, ir tų iššūkių buvo. Ir ten taip pat ir dėl PVM, ir dėl ko tik nori. Buvo tų diskusijų, buvo nesutarimų ir netgi skirtingų balsavimų. Tai aš čia, kaip sakant, nieko labai nedramatizuočiau. Yra tokia situacija, nu, matyt, reikės kalbėtis. Nu, kiekvienu klausimu vadinasi tuo, kas nėra ten į geležį įlydyta ar policijos sutartį, ar tiesiog, na, tiesiog sveikų protų suvokiami dalykai, kaip ten gynyba, ar ten apskritai biudžeto priėmimas, ar kiti, nu, kur turbūt greutų policijos vienybė nebendras matymas, bet jeigu ten atskiri klausimai ekonominiai, nu, tai reikia diskutuoti, nu, tai susitarsim, kas visiems priimtina, tai tokius sprendimus ir priimsim, nu, viskas priklausys nuo politinės valios Seimo salėje. Tai aš šito nedramatizuočiau ir kažkaip, na, nestebėčiau to kaip kažkokio tai labai čia naujo reiškinio, ir taip visada buvo ir taip visada bus politika.
Vakar čia nuskambėjo tokia įdomi detalė, kad, na, vienas iš projektuojamų biudžeto ir finansų komiteto narių, Džiugelis, yra be diplomo ir, na, čia užvirė diskusija, ar gerai, kai, sakykime, tokio svarbaus posto pirmininkas, jeigu būtų, galėtų būti be diplomo. Jūsų frakcijos seniūnė sakė, kad viskas čia tvarkoja, pats Džiugelis irgi sako, viskas tvarkoja. O ką jūs manot?
Taip, aš iš tikrųjų vėlgi nukreipčiau į Džiugelio pasisakymą. Facebook'e paaiškino visą situaciją, parašė, tai galima iš tikrųjų jo žodžius atkreipdėmėsi. O kita vertus, aš turiu tokį pasakymą, dažnai tenka ir su jaunimu bendrauti, kuris ateina Seimą ar kitose renginiuose, reikėtų, kad politikų universitetai neruošia. Politikų yra tam, matyt, pašaukimas, yra tam tikras savybių rinkinys, ir nediplomai lemia žmogaus gebėjimą būti politiku ar eiti vienas ar kitas pareigas. Nebejotinai, kad padeda tam tikras išsilavinimas, tam tikrose pareigose, suprantama, kad padeda, bet tai čia visada yra.
Bet paskui ir matosi, kai kokia nors televizijos laida klausia, kas yra PSD, VSD, arba ten kiek biudžetas, tai didelė dalis Seimo narių nelabai skaičiuose susigaudo net arti. Tai jūsų tai negąsdina?
Tai čia kitas yra dalykas. Tai išsilavinimas toks bendras, politinis išprusimas, tų bazinių dalykų žinojimas. Tai galbūt kolegos pirmą kadenciją ar kaip jie iš kitų sričių nebūtinai viską iš karto žino, susigaudo. Kartais kitus ir, na, žurnalistai užklumpa su savo klausimais ir ten žmogus gal pasimeta, kažką ne taip atsako, tai aš man sunku
pusę komentuoti. Kadencijos praėjo, jau galėtų susigaudyti, tiesą sakant, per dviejus metus jau.
Tiesa, nu tai vėlgi, aš tam turiu vėlgi labai paprastą paaiškinimą ir atsakymą. Viską rinkėjai lemia, keisė. Rinkėjai teisė, nu tai jie žiūri, jie mato, kas kaip ką susigaudo, nu kitą kartą gali rinkti, gali nerinkti, tai čia yra ta valia. Bet dabar dėl biudžeto komiteto, tai visų pirma, tai mes frakcijai to klausimo dar net nesvarstėm, kas būtų kitas pirmininkas. Tai čia dabar vieną ar kitą pavardę dabar narutuliuoti ir aptarinėti, reiškia, jų diplomus, aš kol kas nematau konteksto. Tai žmogus dirba komitete, užtenka matyti tos kompetencijos, jų kitos tokios patirties turi ir jau galų gale ne pirmą kadenciją, man atrodo, anksčiau ir jaugi socialiniai srityje dirba, ekonomikoje orientuojasi, tai žmogus dirba. O dėl vadovavimo komitetui frakcija dar apskritai net neturėjo diskusijos. Tai aš tikrai nenorėčiau komentuoti.
Tai čia apie principus kalba, ne apie personalį eina, bet nesvarbu, Šimonytė įstojo, kažkaip vakar į partiją įstojo jinai, kaip čia.
Taip.
Keistai, nu, tai būdama Jungtinėse valstijose kažkaip, kas ten jie priėmė į partiją.
Tai visada žmogus parašo prašymą, dar turi rekomendacijas gauti narių, tai nežinau, kas rekomendavo. Nu, jokauju, suprantama, visi pažįstam premjerį ir visi suprantam, kad mūsų bendruomenės narėje buvo jau ilgą laiką. Ir galbūt daugelis net ir nežinojo, kad ne partijos narė ir jautėmės, kad tarsi ir yra. O dabar formalus įstojimas, tai skyrius priėmė, ar reiškia žmogų už akių, tas visiškai nesvarbu. Priėmė, manau, ten pakankamai vieningai, nedalyvavau pats, nesu tos skyriaus narys. Ir džiaugiamės, sveikinam tokį apsisprendimą labai labai gerai.
Jeigu kandidatuotų į partijos pirmininkus po Gabrieliaus Landsbergio, kokie šansai jos, kaip manote?
Nu vėlgi, kas būtų, jeigu būtų. Tai iki partijos pirmininko rinkimų, jeigu na, neįvyktų kas nors ekstraordinaraus, tarkim, ten pirmininkas atsistatydintų ar panašiai, tai jeigu pagal visą tvarką, tai tie rinkimai yra pagal įstatus numatyti po Seimo rinkimų. Tai jūs matot, kiek dar reikia iki to prigyventi. Bus ir savivaldos rinkimai praeis, bus ir Europos parlamento rinkimai, ir prezidento rinkimai, ir Seimo rinkimai. Ir tik tada partija įvertins visą kontekstą. Pirmininkas, kuris to bus, įvertins kontekstą, na, bus keliami kandidatai. Taip kad čia labai anksti yra apie tai kalbėti, o kad partija sustiprėjo priėmus va štai stiprų žmogų, tai tik tai taip.
Dėkui Jums, Paulius Saudargas, Seimo ir konservatorių vicepirmininkas, šiandien atsakė kurio žinių radio klausimus. Ačiū visiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.